Intervju Radija Študent.
Proti risanju meja s krvjo. Pogovor s Teno Preljec in Adnanom Čerimagičem, ki sta kot mlada strokovnjaka nastopila na nedeljskem panelu z voditelji iz regije.
Kako lepo cvijeće raste na mezaru druga moga ubračuga dok je mlado da ne trune po grobovima. Poklonicu mojoj dragoj da miriše kraja stuka.
Naša sogovornika sta minulo nedeljo nastopila na panelu skupaj z evropskim komisarjem za širitev Johannesom Hanom in predsedniki Avstrije, Kosova, Srbije in Slovenije. Na panelu sta nastopila kot mlada strokovnjaka iz regije. Tena je med drugim raziskovalka na London School of Economics, Adnan pa je zaposlen kot raziskovalec European Stability Initiative v Berlinu. Kot politologa se oba ukvarjata z raziskovanjem Zahodnega Balkana. Njun nastop je srbski predsednik Aleksandar Vučić kasneje označil kot zasedo. Srednja tema panela je bila evropska širitev in aktualna pogajanja med Prištino in Beogradom, predvsem pa vprašanje potencialne zamenjave ozemlja med Kosovom in Srbijo, za katero se zdi, da jo odobrava tudi EU. Adnan je skozi osebno zgodbo deklariral svoje nasprotovanje ideji, citiramo, risanja meja s krvjo. Ob tej frazi je Vučić padel v vidni posmeh in izjavo kasneje označil kot napad na Srbijo. Vseeno pa je panel pustil vtis, da je potencialno spreminjanje meja na nacionalni osnovi lahko predmet pogajanj. To ima lahko potencialno katastrofalne posledice za Bosno in Hercegovino, kjer je bil mir kupljen s trdnim zagotovilom mednarodne skupnosti, da spreminjanje meja ne more biti predmet pogajanj. Na panelu balkanskih predsednikov, evropskih varušk in pahorja je našima sogovornikoma tako pripadla čast otvoritvenega nagovora, pripadla pa naj bi ima tudi minuta za odgovore na koncu, kar se potem ni zgodilo. Najprej nas je zanimalo, kako je sploh prišlo do nujnega nastopa, kaj sta želela sporočiti in ali je panel res tako zgodovinski, kot ga je označil avstrijski predsednik Aleksander van der Bellen.
Hvala vam puno za ovu mogućnost. Kao prvo, ja se ispričavam za razinu mog hrvatskog jezika, jer pošto sam ja kao dijete dijaspore odrasla u Italiji, vjerojatno nisu mi svi padeži na mjestu. Međutim, što smo mi htjeli postići s ovima? Kao prvo, mislim da je važno istaknuti to koliko su organizatori ovog Alpak foruma imali fantastičnu ideju, to da stvarno uključe glasove mladih naučnika u tu debatu. Znači, Jadnan i ja smo bili kontaktirani od organizatora od ovog Alpak foruma i pitali su nas da se prijavimo za taj Young Experts program. Mi smo se prijavili, bili smo znači izabrani nas dvoje i mi smo bili uvjereni, naime ja sam bila uvjerena da ćemo opet kao i uvijek govoriti mi, znači akademija, naučnici, mladi i tako dalje, u jednom posebnom panelu gdje ćemo si opet reći iste stvari, kako sve ne valja i kako smo svi deprimirani oko svega toga i da na kraju to neće imati nikakav učinak. I onda kada su nam poslali program i kad sam ja vidjela da smo mi zapravo na panelu sa tim predsjednicima i tako dalje, stvarno me je to jako iznenadilo. Znači, stvarno je to bila jako dobra prilika da se čuju neki drugi glasovi koji nisu savršeno u istom tonu onih političkih glasova koji se uvijek čuju u tim događanjima. Ja i Adnan smo se čuli ranije i vidjeli smo da je to, da je glavna vijest zadnje vrijeme ta o tom border demarcation, land swap među Kosova i Srbije. I znali smo da će to postati glavna tema, mislim, slutili smo to. Adnanu je to jedna tema koju je više, čime se više bavio i profesionalno i htio je tu temu taknuti u svom govoru. A ja sam odlučila, znači, izričito da se neću baviti time, jer mi je stalo do toga da se dotaknu druge teme koje su jako važne za ljude u regionu, međutim, jako često tim političkim događanjima se uopće ne taknu. Teme kao što su korupcija, imigracija, meritokracija, ljudska prava, civilno društvo i općenito to da je jako teško za mlade ljude i za sve ljude uopće progredirati u poslu i u svemu u našim zemljama u ovom trenutku, zato jer ne postoji jedna meritokracija koja dotakne svih. I zato mi je jako drago da smo uopće se tako dogovorili i to takli, jer se vidjelo kasnije da je ipak politički govor bio samo i jedino fokusiran na jednoj temi koju su oni mogli kontrolirati, na jednoj temi po kojoj će još jednom političari ispasti kao heroji. Međutim, kao što i znamo, ponekad političari nisu samo heroji, nego su i dio problema koji su stvarno prisutni na našim prostorima.
Da. Ja potpisam sve što je Tena rekla, samo još dodao da od organizatora stvarno nismo dobili nikakve ni naputke, ni upute šta bi mi trebali razgovarati, o čemu bi trebalo govoriti, nego su nam jednostavno na osnovu naše CV-a, na osnovu našeg backgrounda, dali scenu i dali po 5 minuta i trebali smo dobiti minutu na kraju, ali zbog razvoja događaja nismo dobili, ali su nam dali prostor da jednostavno podijelimo sa panelom, ali i sa onim koji su sjedli u publici, ono što smo mi smatrali da u ovom trenutku je važno ili da je najvažnije da se kaže. Problem zemalja Zapadnog Balkana jeste što je javna debata vrlo često strogo moderirana, tako da prilika za ove otvorene razgovore za nepoznavanje, ni sam predsjednik Austrije nije znao o čemu ćemo Tena i ja razgovarati, a nije znao ni predsjednik Vučić, ni predsjednik Tači. Tako da je svima njima bilo iznenađenje s tim da je recimo predsjednik Austrije dosta možda ili predsjednik Pahorda, one su priviknuti na takve situacije, dok predsjednici iz regiona su manje naviknuti na takve situacije, tako da smo imali od dan prije na preskonferenciji reakcije od predsjednika iz regiona da je to sve bilo staged, da ih se na prepad uhvati vezano za neke teme, što zaista ne samo da nije tačno, već je vrlo, vrlo zabrinjavajuće da su oni stekli takav utisak. Što se tiče personalnog napada, mislim da ja sam podijelio svoju ličnu priču sa publikom u Albahu, tako da njegov odgovor kroz njegovu personalnu priču ja smatram legitimnim, jer sam ja prvi pokrenuo taj nivo. Ono što me iznenadilo i razočaralo jeste njegovo nerazumijevanje samog sadržaja mog govora, koji je bio upućen na to koji je bio apel u stvari protiv ideje da se teritorijalna razgraničenja na osnovu etničkog pripadanja trebaju vršiti na području Zapadnog Balkana u 2018. jer je upravo to ono što nas je odvelo u rat 1980. i ne može sad biti prepakovano 30 godina nakon kao recept da nas se približi Europskoj uniji i da brže krenemo ka Europskoj uniji. Čak naprosto mislim da vijesti koje dolaze ovih dana iz Zapadnog Balkana u europskim medijima, posebno francuskim i nizozemskim, koji upravo razgovaraju o ovoj temi podjele teritorija na osnovu etničke razine, mislim da nas u stvari udaljava od Europske unije, jer time potvrđuje da naši lideri našeg regiona nisu naučili lekcije iz 90-ih i da se nismo puno udaljili od barem u razgovoru i promišljanju budućnosti i kako naše društvo treba da izgledaju i na koji osnovno treba biti organizovan. Mislim da time u stvari radimo suprotno.
Tena, ti si podarila taj powder keg narrative, ne, in kako se daje preveč podarka na to. Zdaj, ne samo da je bil cel pogovor strukturiran, kot si rekla, usmerjen v neke te politične, visoko politične teme, ampak cel pogovor je bil strukturiran v skladu z powder keg narrative in zelo komisar Hannes s tem svojim import instability or export stability, ne, se je v bistvu vključil v to.
Apsolutno, znači mi smo stvarno bili razumeli ranije kakav će biti ton govora i nažalost se opet tako i desilo. Znači da, ja sam počela svoj govor s time da sam pokušala kritizirati to da se još uvijek dan danas shvaća Balkan po toj powder keg discourse kao da će sada eksplodirati iz dana u dan i da zato teme na koje gledamo, znači sa europske perspektive, sa perspektive Europske komisije, europskih institucija, je samo da ajde da zadržimo tu stabilnost. Tu stabilnost ali na nekoj površini. A ne gledajući sve ono što su dubinske teme koje zapravo donose do toga da nema stabilnosti. Iako to je uvijek imate u reportima Europske komisije, u izvještajima da je state capture endemic i tako dalje. Međutim, na kraju krajeva, kada su ti politički govori, nikad ne idemo na to, nikad ne idemo na dubinsko, nego samo na te neke teme koje na kraju krajeva perpetuiraju te iste probleme i ne daju jednu stvarnu stabilnost, nego samo na izgled stabilnost.
Pa si omenila si koncept stabilizacije in kar me zelo zanimivo je, da si omenila ta nek efekt Nixon in China. In meni, če lahko malo objasniš, da je tukaj Nixon in da je tukaj Mao.
Ovako, u Americi Nixon, znači polazeći se jednog desničarskog stajališta je uspio se približiti komunističkoj Kini. Isto tako, tako ide argument, mislim, je da ljudi koji imaju kredencijale nacionalističkog stava, kao što sada imaju predsjednik iz Srbije i predsjednik Kosova u ovom trenutku, da su oni ljudi koji mogu provesti neke tako jako teške odluke, mislim jer ovo je problem težak, da se razumijemo, to nije mali problem, bez da su političke konsekvencije za njih prejake. Jer znate, ako bi neko sa nekog ljevičarskog, liberalnog stava pokušao razgovarati, ne znam, Srbi za jedne ljevičarskog stava pokušao razgovarati sa liderima Kosova, njega bi ubili sa desne strane. A u ovoj situaciji, znači, ono, to play the devil's advocate, su zapravo ljudi koji imaju više šansa da dođu do takvog dogovora. E sada, da li je taj dogovor tako kako je napravljen smislen, da li to stvarno je nešto što vodi do jedne solucije koja će imati učinak i koja će dovesti do mira i do dugotrajne jedne dobre solucije. Ja to uopće nisam sigurna i dijelim Adnanovo mišljenje da je jako opasno kao uopće mišljenje za budućnost.
Da. Ono što je meni bilo zanimljivo na forumu od predsjednika Tačija, u jednom trenutku je rekao, ako nas dvojica se ne dogovorimo oko toga kao predsjednici Kosova i Srbije, nakon nas će doći nacionalisti, desničari i ekstremisti. Tako da mi je to bio isto onako zanimljiv, da tako kažem, polumarketinški trik na jednom takvom forumu gdje je bilo dosta, gdje su bili neki ministri vanjskih poslova Europske unije, predstavnici IES-a, Europske komisije i tako dalje. Tako da je zanimljiv način na koji njih dvojica pokušavaju da privole Europsku uniju i naročito zapadne zemlje da podrže da podrže razgraničenje na osnovu etničke. Što ponovno moram priznati dokazuje, što ponovno na neki način šalje signal da lideri na zapadnom Balkanu u tom smislu se nisu puno odmakli od 90. Ono što daje nadu jeste da su se društva sama po sebi odmaknula jako puno od onoga gdje su bile 90. i da postoji puno više razumijevanja, da postoji puno više pristupa različitim informacijama, različitim mišljenjima i da naravno ta ideja na kraju neće pobijediti, da ćemo je ponovo savladati kao što smo 90. i početkom vidjeti.
Tko komisar Hahn kot Van der Bellen sta imela do te border correction, ne, spravo do novih meja, neko pozicijo, da sicer to ni ok, ampak če se uspejo to zmeniti, bomo sprejeli. Ne? Se mi zdi, da ima Evropska unija ali pa države, kot so Avstrija, tukaj nek interes to preprečiti, ali bojo pač šli s čemrkoli se boste zmenila vočiš in tači.
Ovako, moj dojam je da apsolutno svi političari na tom govoru prošli dan su podržavali tu ideju. To je baš moj dojam. Naravno, ne mogu predsjednik Van der Bellen i komesar Hahn, koji možda imaju najbolje namjere da se razumijemo, ali oni ne mogu izrečito reći evo, vi to morate napraviti, jer naravno dobili bi kritike. Međutim, otvoreno su rekli, ako se oni dogovore, onda mi bismo to podržali. U biti to je bila poruka. Znači, ja bi to tako protumačila da je to, da bi to oni htjeli podržati, ali ovaj susret u Albahu je baš bio, ja mislim, jedan kao testing ground za vidjeti kako će odreagirati publika i ovdje i u Europi i u zemljama na Balkanu, da vide da li je pametno ići ono u tom smjeru. I zato su baš izračito rekli, imamo jako kratku ono window of opportunity, sada moramo reagirati, da bi, ja mislim, sensibilizirali društvo i opće publiku da bi se tako nešto trebalo sprovesti odmah.
Ono što je zanimljivo jeste da trenutno u strukturama Europske unije najvažnije funkcije vezane za Zapadni Balkan su osobe iz Austrije, koja se smatra za poznavatelja u Europskoj uniji, za jednog od barem od tih starijih članica Europske unije, kao najboljeg poznavatelja i kao neko ko je objektivan i ko nema da tako kažem pristrasnost, za razliku recimo nekih immediate neighbors od zemalja Zapadnog Balkana. Tako da u tom smislu me je razočarala, da tako kažem, ili iznenadila način na koji su austrijski osobe iz Austrije reagovale vrlo, vrlo blago i mlako na jednu ideju etničkih podjela. Osobito me iznenadilo govor, odnosno reakcija predsjednika Van der Bellena, što je on rekao da njemu nije jasno kako bi to izgledalo u Austriji, taj koncept etničkog razgraničenja, dok na Zapadnom Balkanu bi otprilike bio prihvatljiv, jer je tamo situacija drugačija. Iznenadilo me iz razloga zato što znam koliko je teško samo u Austriji bilo da izađe, da prođe kroz, da tako kažem, situaciju vezanu za slovenski, za Slovence i slovenski jezik u Koruškoj, vezanu za gradišćanske Hrvate, i znam koliko se sama suočava sad sa problemom, odnosno sa izazovom integracije građana Turske, pa i Srbije i Bosne i Hercegovine. Tako da u tom smislu to etničko razgraničenje nije samo pitanje Zapadnog Balkana, već je pitanje cijele današnje Europe, cijele današnje kontinenta, i pitanje borbe ideja. Da li je ideja da različite nacije, različite etničke grupe, različite religije ne mogu živjeti jedne s drugim, da se trebaju razgraničavati između sebe, ili da uz jedan stalni napor, uz jednu stalnu borbu, uz jedan stalni dva koraka naprijed, jedan korak nazad, uz nepristajanja kompromis, da li možemo nastaviti borce za tu ideju. Iz tog razloga sam možda lično razočaran jednom reakcijom prvog i jedinog zelenog predsjednika Europske unije, da je on na takav način, da je tako, da tako kažemo, olako shvatio to zeleno svjetlo, ili žuto svjetlo na semaforu koje je dato njima dvojici.
Zdaj, kot ti Miha že rekel na začetku, se govorilo o tem skupnem nastopu kot o neki zgodovinski priložnosti, in se mi zdi, da se zelo resno se jemlje ta to idejo ponovnega risanja meja, ne? Vendar le to ni tako lahko dosež. Se mi zdi, da je to, da je realno, da se to res zgodi v prihodnjih nekaj mesecih, ali je to bolj zdaj nek public relations exercise, nekaj pa le delamo, Zahodni Balkan, se skuša pogovoriti tako naprej, koliko resno se vam zdi vse skupaj?
Pazi, ja mislim, da je jako teško, da se to dogodi, jer je mislim, mišljenja u tim zemljama, znači u Srbiji i na Kosovu su apsolutno nisu jednolična, nisu svi ne potpiru svi tu ideju i naprotiv. Tako da mislim da će biti teško da se desi, međutim, znači, pitao si vjerojatno sa strane političara da li oni stvarno to žele ili da li je PR potez. Pa ovako, ja mislim da može biti da je ideja takva da ono kao, ako prođe, super, bit ćemo heroji za uvijek, ne? I to, a ako ne prođe, ipak smo pokazali kako se mi borimo protiv nacionalizma i kako smo mi u dobroj namjeri i pokazali smo našu dobru namjeru tim europskim institucijama, znači misle da će im to donijesti posle bodove da ih europski lideri podržavaju naprijed, još dalje, ti lideri koji sada to rade, znači, dakle, Aleksandar Vučić i Hašim Tači. E sada, mislim da za sad taj PR potez im je dosta uspio, kada mislite da jedan od naslova na novinama ovdje je bilo baš ono zajedno protiv nacionalizma. Ne? I sada, i to date austrijskoj publici ili europskoj publici, njima to ono, wow, dva lidera, dvoje malih zemalja koje su bile u ratu do prekjučer, sada oni hoće to napraviti, svi ih napadaju, wow, to je divno. Ali onda postavljamo, čekajte trenutak, mislim, pred 20 godina ili koliko je već, ti isti ljudi su bili jedan ministar od informiranja pod Slobodanom Miloševićem, a drugi jedan od lidera od KLA koji je i bio i optužen i osuđen zbog svojih akcija tijekom rata. Znači, emblemi nacionalizma su se sad predstavili kao emblemi antinacionalizma. Kao PR potez je savršen. Tako da, ono, mislim da je to tako. Ako nam prođe, ono, super. Ako nam ne prođe, ipak super.
Ali ideje koje oni žele da prodaju su prepakovana ideja iz 1980 i iz 1990. Znači, one samo, da tako kažem, trenutno u ovom trenutku ta ideja se ne želi provesti putem oružja, već se želi provesti putem diplomatske akcije i što je tema napisana.
Precedenski su stvari tukaj je lako potencijalno katastrofalan za Bosnu.
Uzmimo samo primjer Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, u kojoj prije rata, 1991. prema popisu stanovništva, živjelo oko 700.000 ljudi koji nisu Srbi, znači Hrvati, Bošnjaci i ostali. Tokom rata skoro svi su oni protjerani ili su otišli. Na stotine i više od 1000 vjerskih objekata je srušeno i tako dalje. Imali smo genocid u Srebrenici i tako dalje. Nakon rata, odnosno sa Dejtonskim sporazumom i za vrijeme rata, insistiranje za međunarodne zajednice je bilo da postoji jedna crvena linija preko koje se ne može prijeći, a to je da se granice ne smiju mijenjati po etničkoj osnovi. I nakon rata i u samoj Republici Srpskoj, koja često se vrlo pogrešno označava kao entitet Srba, što po ustavu nije već entitet svih naroda i Bošnjaka i Srba i Hrvata i ostalih podjednako, se nakon rata uspjelo vratiti oko 250.000 ne Srba. I oni danas žive na tom području. Oni žive sasvim jedan pristojan normalan život sa svojim izazovima. Da li su problemi u edukaciji vezano za korištenje vlastitog jezika, da li problem sa blagdanima za vrijeme vjerskih praznika i tako da. To su neki problemi koji danas muče te to smo uspjeli upravo zahvaljujući toj jasnoj politici međunarodne zajednice. Ona poruka koja se šalja, ovo žuto svjetlo koje smo vidjeli ovdje i na Albahu za tu ideju, uljeva strah tih 530.000 ljudi u Republici Srpskoj, uljeva strah i onim oko 30.000 Srba koji žive južno od Ibra na Kosovu prema zadnjim podacima, zato što oni više nisu sigurni. Da li je to atmosfera u kojoj će oni nastaviti da žive, da li da kupuju stanove, da li da ulažu, da li da se zapošljavaju, da ulažu u biznise i tako dalje. I to je jedna potpuno pogrešna poruka. Bosna i Hercegovina suočava sa izborima, generalno općim izborima u početkom oktobra ove godine, i sama ova priča u kojoj mi iščitavamo da li je to promjena politike, da li nije promjena politike, poruka Bijele kuće, u stvari dodatno utiče na predizbornu kampanju u Bosni. Ja sam tako da ponovno, baš kao i na Alba forumu, nećemo razgovarati dosta o korupciji, nećemo razgovarati o ekonomskim problemima obrazovanja i problema upravo ovih 250.000 nesrba u Republici Srpskoj i onih i Srba koji žive u federaciji, BH drugom entitetu, vezano za njihove osnovne. Smo ponovo u stanju šoka iz iščekivanja, stresa i iščekivanja šta će opet međunarodna zajednica nova da uči. Tako da, u tom smislu stvara strah, stvara nesigurnost i naravno, kao što sam već rekao, Guardian, Washington Post, austrijske novine, svi pišu o land swaps, pišu o etničkim razgraničenjima, pišu o mogućnosti sukoba, ako do toga dođe nemogućnosti sukoba, ako do toga dođe, i to je jedna ponovno katastrofalna poruka iz regiona koja nije dobra ni za strane investicije, ni za ljude koji bi se želeli iz dijaspore vratiti u region, niti je poticajna za unutrašnje rasprave o javnim politikama i o stanju u zemlju, koje je dosta izazovno i dosta teško u odnosu na ostatak kontinenta.
Adnan nas je me zapustio za BBC Radio. Zdeno, sam moguće bio razočaran nad pozicijo, ki jo je prevzel predsednik Pahor iz Slovenije tam, ne da smo del Evropske unije in kot nek, da bi prevzel podobno neko zvišeno pozicijo kot avstrijski predsednik, ampak se je direkt vrgel v to neko prčkanje med kandidatkami. Ampak sporočilo je pa vendar bilo v tem, da tudi te neki načelni dogovori, ki jih republika naredijo med seboj, niso nujno zavezujoči in se lahko samo prenesejo ti spori v Evropsko unijo, kakor je zdaj v neki zelo mili obliki med Hrvaško in Slovenijo.
Yes. Da, apsolutno, međutim, nažalost, ako se, još jednom, ako se ne dotaknemo one teme koje su suštinske, one će naslijediti u budućnost, naravno. I to je taj problem. Ne? Tako da, ja razumijem poziciju van der Bellena u smislu da pokušavam se staviti onako, pokušavam se naći na njegovom mjestu i vjerujem da je to bila jedna jedina mogućnost koju on ima. On je vjerojatno vidio to kao nešto što može on konkretno napraviti za Balkan i vjerojatno u najboljoj mjeri ovo organizirao, on pozvao predsjednike i pokušao to napraviti u najboljoj namjeri. Međutim, mislim da je možda i njemu sad malo jasnije da taj plan koji je izgledao jako, mislim, s neke strane izgleda dobar, da ima jedne jako, jako duboke probleme. Evo. Tako mislim da mu nije bilo nikako lako odgovoriti Adnanu. Vidjela sam kako je nekoliko sekundi onako bio baš onako torn, ne? Među baš to što je Adnan objasnio koliko to nije zapravo u istoj liniji sa nekim stajalištima njegove stranke, a istovremeno u toj namjeri da pomogne nešto konkretno da se desi na Balkanu. Evo. Što se tiče vašeg predsjednika, ja sam imala osjećaj da je i on, kao i svi drugi predsjednici na panelu, na kraju zastupao najviše svoje interese svoje države da je možda mogao biti inspirativniji što se tiče nekih većih poruka, evo. A što se tiče one anegdote koje sam ispričala o taksisti koji me dobe, koji je iz Ljubljane, koji pozna, koji je video Pahora kako igra tenis i hoće s njim igrati, to je apsolutno istina. Tako da nisam si to izmislila.
Z Adnanom Črmagićem in Teno Prelec sta se pogovarjala Cvitr in Turk.
Intervju Radija Študent.